Letná šichta s Matúšom a Michailom. Osviežujúce rozhovory s ľuďmi, ktorí majú leto v náplni práce.
OK, takže Andrejka, vítaj po poludnejší show.
Ďakujem za pozvanie.
Ty zachraňuješ životy.
Ja učím, ako zachraňovať životy.
Aha, okay, ale... Ty si sa stala inštruktorkou prvej pomoci. Ako? Prečo?
Ako a prečo? Tak je to veľmi dlhý príbeh, ale ja to úplne skrátim.
Skús.
Keď som pracovala na ARE v Prahe, tak som zachraňovala v metre pána.
Mm-hmm.
A ja som si vlastne vtedy uvedomila, že ja nemám nič po ruke. Ja nemám svojich lekárov, svoje kolegyne, svoje lieky. Aha. Ja som tam nemala proste žiadne prístroje, nič.
Mm-hmm.
A mala som iba svoje ruky a svoje vedomosti.
Mm-hmm.
Takže vtedy to ako keby začalo, i keď som si to neuvedomovala, že to je moje. No a potom som pracovala ako školská sestra, kde sme mali na starosti 900 detí.
A
ja som bola tá prvá, ktorá sa musela o ne starať. Aha. A môžem vám teda povedať, že my sme každý týždeň mali nejaký úraz, nejaký panický atak, nejaké vysoké horúčky, febrilné krče, no všetko môže.
Čiže radšej metro, hej?
No.
ako 900 detí.
Ale 900 detí, to je hrot trošku.
Je to veľa.
Čo mal ten pán, nejaký záchvat alebo niečo podobné?
On vyšiel vlastne z metra na Hradčanskej hore, naša si to vydržal až tam hore a tam spadol.
Mm-hmm.
A vlastne tým, že sme ho skontrolovali sme mu vedomie aj dýchanie a ja som tam strašne vrieskala o pomoc, aby mi niekto pomohol, mm-hmm, lebo to bol veľký pán. Takže našťastie tam boli ľudia, ktorí chceli pomáhať, čo bolo pre mňa úplne, že vieš, až mi stoja chlpy teraz, keď o tom hovorím, ale je to také krásne, že ľudia chcú pomáhať. Mm-hmm. Keď vidia, že sa už niekto chytí nejaké iniciatívy, takže to bolo naozaj, že je skvelé.
Ja musím povedať, že vždy, keď vidím, že ide sanitka a ľudia sa začnú ustupovať tie auta, tak ja plačem.
Mm-hmm.
Vždy.
Fakt?
Vždy im idú slzy do očí, keď vidím, ako auta uhýbajú proste sanitke.
A popri tom taká elementárna záležitosť.
Áno, ale
že...
mne, mňa vtedy úplne mm-hmm tak zomkne proste, tak ma stisne, že vlastne my sme dobrí. Mm-hmm. Že vlastne, keď ide o život, tak vieme byť normálny.
No a ty si tomu pánovi spravila dieru do hrdla, aby mohol dýchať prstami alebo niečo podobné?
Prestaň. To je jeden obrovský škaredý mýtus. Ja neviem, kde to vzniklo. A myslím, že to vzniklo v seriáli MacGyver niekde, že tam robil nejakú dieru.
Alebo v Meši ešte možno.
Skôr
v Meši.
No, ale počujte ma, tá prvá pomoc ona sa vyvinula ako keby z tej armádnej prvej pomoci. Hej, že veľa vecí, ktoré sa učilo kedysi dávno, pred 30 rokmi, to naozaj bolo prebraté z tej armádnej prvej pomoci, mm-hmm, ale ono sa tá prvá pomoc mení, pretože ona sa zefektívňuje pre takých ľudí, ako mm-hmm sme my. Tam vonku som aj ja laik, i keď som vyštudovaná zdravotná sestra. Mm-hmm. Preto, aby si ty vedela, mm-hmm, že ty si laik a tam vonku sme všetci laici.
Ano.
Sorry, to proste tak je. Hej, no, to znamená, lebo tam nemáš
také. A všetci máme po ruke to isté. Alebo
nemáme. Ruky a hlavu.
No a vedomosti. Napríklad telefón na 112 a nejaké inštrukcie, lebo
presne,
to je asi to zásadné.
Presne.
Ale asi nevždy máme ten telefón
po
ruke.
No nie je to úplne to zásadné, vieš? Nie. Vieš čo, veľakrát ľudia mi argumentujú tým, že oni nepotrebujú vedieť prvú pomoc kvôli tomu, že si zavolajú záchranku. To im stačí. A ja vám poviem, ako to nestačí. Ale než oni prídu tých 12-15 minút, kde sa prekľučkujú tými ulicami, tak ty tam budeš čo na toho človeka pozerať, akože prepáčte, zavolal som vám záchranku, počkajte si. No nie, ja práve...
Prosím, nekrvácajte mi tu, už no, tu ide, už ide záchranka,
presne
dobre.
Tak. To znamená, že ja naozaj učím tých ľudí, poď sa to naučiť,
no,
poď to urobiť, než tá záchranka príde.
Mm-hmm.
A urob to správne hlavne. My sme sa vlastne presťahovali z Prahy na Slovensko a ja som premyšľala, že čo budem robiť a ono, vieš, niekedy máš tú ideu na pred sebou a nevidíš ju.
Mm-hmm.
A moja kolegyňa ešte v práci, ešte v Prahe mi hovorí, veď ty budeš školiť prvú pomoc.
Mm-hmm.
Ja som to mala v rámci svojej pracovnej pozície v tej škole.
Aha.
Ja som to robila každý rok dvakrát.
Mm-hmm. Len si z toho nemala biznis.
Len som z toho... Presne. Ale ono to ani není o tom, už úplne o tom biznise, ale skôr ide o tom, že ja som si vlastne potom uvedomila, že keď som tých ľudí začala školiť, tak ja som si vlastne uvedomila, že oni naozaj nevedia prvú pomoc.
Mm.
Ale hlavne, vieš čo, nevedia? Nevedia spacifikovať seba, svoje emócie, že ku mne chodia ľudia, rodičia, starí rodičia, chodím do firiem školiť, pretože oni spanikária.
Mm-hmm.
Hej, že to je ten najhorší problém, že ty keď tam čo mám robiť, čo mám robiť, čo mám robiť. Čo do seba nedostávaš? No, kyslík, takže ja ťa naučím, ako to robiť, lebo tých techník je niekoľko a ja to práve učím. Či už je to online, mm-hmm, lebo vytvorila som ten svoj portál Kompas a tam to tiež učím, alebo normálne na offline školenia.
Áno.
Mm-hmm. Vieš?
Čiže ak by bola otázka, že kde robíme najväčšiu chybu, tak tá prvá zásadná chyba je, že v prvom rade musíme ošetriť samých seba a svoju psychiku.
No hlavne, za prvé musíš byť v bezpečí ty a musíš zvládnuť svoje emócie.
Áno.
To je základ. A musíš mať tie informácie z toho školenia, takže všetci šup ku mne na školenie.
OK. Ty si inštruktorka kurzy prvej pomoci a máš na Instagrame napísané, že to robíš s humorom. Ako si zachovať akože taký nadhľad v tak vyhrotenej situácii a chcem vedieť teda, že v akom momente ty používaš humor? Akože máš nejaké čierny humor? Akože?
No, lebo ono niekedy, vieš, no na tých mojich školeniach mne sa veľa vecí stalo. Veľmi veľa. Mm-hmm. Hej, že ja mám pocit, že to ako keby privolávam, čo je dobre. Mm-hmm. Pretože ja viem, ako reagovať. Ja si stále hovorím, že som asi dobrý človek na dobrom mieste. Hej, takže že to zvládnem a že zachránim tých ľudí. Veľmi skromne. A nepochváliš seba, nepochváli ťa nikto. Takže... Ale to, čo sa stalo mne, tak ja tie príbehy posielam ďalej, aby si títo ľudia vedeli predstaviť, hej, že keď prišiel môj syn domov zakrvácaný z kina o 11. v noci, keď má 16, hej, takže príde ti dieťa zakrvácané a teraz akože sa pýtaš, čo robíš? Čo si robil? On že, no vieš, maminka, ja som sa tak ako rozbehol o 10. večer, že som strašne hladný, takže sme s kamarátom bežali do toho Mekača. Ja, Pane Bože, ty máš kde matku? Ty ma nenaučila kritické myslenie, že o 10. je všetko zavreté. A on že, maminka, ale my sme si to stihneme. A jak bol rozbehnutý, jak je dlhý, on má 188 centimetr, tak on sa rozbehol a naskočil na ten eskalátor tými dlhými nohami a myslel, že spraví Supermana. Jo. Na ten eskalátor sa nepohol. Aha. Takže naraz, teraz si predstav tie zuby na tom eskalátorovom schode a jeho koleno narvané v tom schode, takže on tam tri obrovské diery, takže sa mi prišiel domov, ja som si ho posadila pred seba, lebo ja sa tiež teraz sem, keď som, vieš, keď máš proste sa postaviť o niekoho, koho miluješ, a teraz akože, tak ja viem, čo je moja barlička, ja si musím proste sadnúť. Ja keď budete vidieť na ulici klačať, tak viete, že riešim.
Okay. Mm-hmm.
Hej, to je moje, ja sa musím proste uzemniť. Ja mu hovorím, že tak som sa ho pýtala, a on mi hovorí, maminka, ale veď rob niečo. A ja mu hovorím, miláček, ale ja robím. A je v tej mojej hlave, zabijem ho teraz alebo za chvíľku.
V hlave tri čoskoro, hej. Je rôzne emócie, ktoré sú tam.
No lebo máš veľa času a hlavne chuť ísť do našich nemocníc o 11. v noci, na pohotovosť. Mm. Mm. No,
zachránila si ho alebo?
No vieš čo, ja som samozrejme, tým, že ja viem, čo si mám všímať, ja viem, čo sa mám pýtať, tak ja som zisťovala, či si nebuchol hlavu, keď ku mne išiel, či nekrýval, či ho to veľmi neboli, či už to nekrvácalo, to nekrvácalo, pretože on tým, že má odo mňa 8-hodinový kurz, ja som taká matka, mešuje trošku.
Si ho posadila?
Ja som si, on presne vedel, čo má robiť, ale som bola na neho pyšná, pretože on mi hovorí, maminka, vieš, ja som si to najprv utrel a ja, že aká som šikovná.
Dobrú robotu si odviedla.
Bolne som to spravila a potom mi hovorí, a rýchlo som to zatlačil potom takými kapesníkmi a že výborne.
Ty neutral to práve preto, aby si to nevidela? Ne, aby to zatajil?
On je miláčik, on volal lepr tatinovi, lebo vedel, že by som ho dorazila.
Aha. Lebo ty si priniesla dieťa v taške, tak teraz akože rozmýšľame, že prečo? Či je to taká tvoja ako rekvizitka, ktorú si nosíš na rozhovory, alebo len tak?
Je to freaky. Ja si stále hovorím, že verím tomu, že tu určite padne taká otázka, že čo by sme mali my všetci vedieť. A jasné. Ja si stále hovorím, že by sme mali aspoň vedieť zachrániť toho dusiaceho ta človeka. Mm-hmm. Kam tie ruky položiť, čo urobiť, vieš?
No dobre, tak modelová situácia. Dieťa je kukuričku, zabehne mu a začne sa ako keby dusiť. Klasika, začneme ho búchať potom, prepáč, ja hovorím to, čo poznám, hej. A ty mi vyvrať. Začneme ho búchať medzi lopatky a nejak s ním triasť alebo niečo. No vypluj to, čo sa to dusíš, hej? Asi to nie je správny postup.
Ja už som si robila u teba test, takže viem, že hovoríš nesprávne.
Dobre, okay, takže Andrejka.
Nie, ty sa najprv musíš pozrieť, či dokáže kašľať. Ak kašle, ak vydáva zvuky, ak to dokáže nejakým spôsobom, že dokáže stále komunikovať, čokoľvek robiť a že sa dokáže nadýchnuť, tak je to dobre. Tak ho nemláť. Nechaj, nech to vykašle. Stalo sa ti niekedy, keď ti zabehlo kusok jedla a že si kašľal tak silno, že ti až tiekli slzy?
Aj nie len slzy.
Tak. To je najlepší obranný mechanizmus nášho tela, pretože naša bránica urobí obrovský tlak v tej hrudnej dutine a naozaj my to dokážeme vykašľať. Takže nechaj. V momente, keď to dieťatko dokáže, alebo respektíve nedokáže rozprávať, nedokáže sa nadýchnuť, nedokáže vydávať zvuk, nedokáže kašľať, tak vtedy si na rade ty. Hmm. Ale ty už vidíš, že sa niečo deje. To znamená, že to sú sekundové záležitosti. To nie je proste, že tam čakáš pol hodinu, že sa to bude diať. To je naozaj sekunda. Ale ty musíš vedieť, čo spraviť. Predkloniť dieťa do predklonu, potrebuješ gravitáciu, úderom hrotom svoje dlane medzi lopatky, ale naozaj, že silno. To musí byť, prepáčte za výraz, mrda. Hmm. Je to naozaj, to musíš silno. aby si to vlastne z toho z tých dýchacích cest dostal, pretože ľudia si predstavujú, že to je niekde v plúcach. No to nie je, ono to je v tej časti, ako máme krk. Mm-hmm. Hej, to znamená, že tu, to znamená, že vy, ty keď tam dobre udrieš, môže sa stať, že hneď na prvý úder to letí z teba von. Keď nie, tak sa naučíme spolu na školení, alebo aj tu ťa naučím v prestávke Heimlichov manéver, takzvané stlačovanie nadbrúška. Mm-hmm. A kam tie ruky položiť, ako to urobiť, ty proste musíš nájsť pupok, položiť tam jednu ruku v pesť, druhú si ju prichytiť, ako keby zalepiť dohromady a urobiť taký ten ťah dovnútra a hore, aby si nadvihol tú branicu, pretože v tomto momente sa ty stávaš kašlom.
Už sme to naznačili, že taký najčastejší mýtus, to búchanie. S čím sa najčastejšie stretávaš? Čo robíme zle?
No, najčastejší mýtus je hlavne pre to dusenie, dávame dieťaťu napiť.
Že aby to spláchlo do žalúdka.
Áno, no, a ono to hlavne tam v tej dierke nie je, hej, tá v tej trubičke. A takže to absolútne nie. Uh-huh. A potom sa veľmi ešte stále ide medzi ľuďmi také, že aby mohol dýchať, tak mu, aby nezapadol jazyk, tak mu chytíme zicherkou jazyk a olico pripneme, aby sa to tam vlastne ako keby
to
udržalo.
Som nepočula ešte.
No tak, lebo ty si mladá, vieš?
To sa robievalo.
Takže nie stačí naozaj iba zakloniť hlavu, okay. Keď vieš, ako to urobiť, tak to urobíš správne.
A nie len dusenie, ale také nejaké všeobecné mity, keď je napríklad niekto poranený.
No napríklad, keď máš popáleninu, tak na to šľahneš horčicu. Výborná vec.
Horčicu.
Šmakocinka, vieš.
A tak to nemá byť, hej? Nie, ani kremšská.
Ja viem čo, Má to byť smotana predsa, čo ste videli, čo to?
Ale nebavíme sa o nejaké solárne.
Takže toto robíme zle. Hej, no. A čo by tam malo ísť?
Rozhodne iba chladiť. Ale chladiť, silno chladiť. Nie, silno chladiť, dlho chladiť studenou vodou, silným prúdom vody, studenej vody.
A priamo na ranu?
Áno, priamo. Musíš to schladiť, musíš zachladiť všetky tie vrstvy, kde to teplo pôsobí.
Čo také porezanie?
Porezanie, ja stále veľa počúvam, že tak rýchlo to musíme vystriekať, nie nejakou dezinfekciou. Keď sa porežeš, tak to normálne, no, tá krv tú ranu vyčistí, to je taká tá jedna základná vec. Ale hlavne samozrejme, ty keď sa porežeš, tak to musíš zastaviť. To znamená, že to necúcaš, to je zase veľakrát počúvam. Ja si to umiem cúcať.
Jaj, tak to preto minulé, pamätáš, keď sa porezal, keď sme to robili stejky, tak mne to nešlo zastaviť.
A ty musíš ísť pod vodu?
Nie, nemusíš. Nie? Stačí, keď to zastaviť, lebo krv tú ranu vyčistí.
A ako to zastaviš?
Zastaviš to iba tlakom. Tlačíš na tú ranu.
Tlačíš na ranu.
To sa mi stalo napríklad, keď som krajela zubatým nožikom rohlík čerstvý, vieš, taký voňavý, že si ideš dať akože s treskou. A tak sa mi to tam šmyklo, tak sa mi to rovno do toho prstu, do toho druhého zaseklo a normálne to bola taká bolesť. A normálne ja som si sadla na gauč a som si to držala. Nič som nevyčistila, iba som to zatlačila a držala som a moja rodina okolo mňa chodila, že maminka, čo je, hovorím, som sa porezala. A oni, že zase. Akože nič, rozumieš, akože halo, potrebujem prvú pomoc. Tak lebo nevedeli, že som zvládla, hej, takže...
Keď je napríklad úpal, vidím, že niekto kolabuje z tepla, čo robiť, alebo respektíve, čo robíme zle?
No tak hlavne nerobíš tú vec, ktorá by sa mala robiť predtým, prevenciu. To slovo prevencia je strašne sprosté slovo u nás.
Povedzme, že to je niekto, koho nepoznám a ja neviem, či mal predprípravu, alebo nemal.
Rozumiem ti. A veľakrát sa to stáva, že ľudia prídu na kúpalisko a ležia v tých 40-kách proste niekde na aj 3-4 hodiny, alebo môžeš mať starého rodiča, ktorý v 40-kách kope o 12:00 na záhradke.
No, naša babka, pozdravím Gitka, Julo.
Zdravíme starých rodičov, áno.
Bez trička, bez všetkého, samozrejme, opálený chrbet.
Bez vody. Ona nie je smedná.
No. Takže... Ja neviem, že či už od 70-ky vyššie proste človek prestane byť smedný.
Nie, smedný. Nemáš potrebu, je to strašne zbytočná vec. Takže veľakrát sa stane to, že ich začne boleť hlava, vie, že majú zvýšenú teplotu, potom môžu mať horúčky, môže sa im chcieť zvracať, majú taký ten pocit na zvracanie. A to už také tie príznaky, že sa tam niečo deje, že to neber to na ľahkú váhu. Týchto ľudí je potreba okamžite stiahnuť z toho tepla dovnútra, do miestnosti, kde môžeš toho človeka buď ovievať, alebo ho prekryť nejakou plachtou studenou, ktorá je namočená do studenej vody. Dávať piť, môžeš zmiešať vodu z vodovodu s nejakou minerálkou, ale po dúškach, než do neho naleješ litra pol vody, túto magnesky, že hýbaj napísa. Takže naozaj veľmi pomaličky opatrenie a sledovať vedomie, sledovať, či sa mu to vedomie nemení. Lebo veľakrát si ľudia, ktorí prídu ku mne na školenie, myslia, že musíme zachraňovať iba človeka, ktorý je tam niekde leží na zemi a iba vtedy je to nebezpečné, vtedy musím niečo robiť, ale to vedomie sa nám môže meniť z rôznych príčin. Môže to byť nízky cukor, môže to byť naozaj človek, ktorý má cievnú mozgovú príhodu, môže to byť niekto presne takto, čo má úpal. Takže sledovať, kontrolovať vedomie, sledovať dýchanie. Ak by sa to zhoršovalo, tak volať 155.
A ako zistím, že sa zhoršuje vedomie?
Že ti začne byť dezorientovaný, začne byť spavý, alebo ti prestane reagovať.
Alebo blabocenie zmysly.
To je ono, to je tá dezorientácia, že ti prestane proste reagovať na to, čo ty sa ho spýtaš, akej farby mám tričko a on ti povie, že máš farebné tričko. Jasne. Hej, nejaké, hej, že máš, ja neviem, krikavé.
No tak presne, toto je to leto, ako sa je upali, ale potom sú tam také, že trampolinky a otrasy mozgov a všetky tieto veci, tak možno pri tomto ako reagovať, ako ja napríklad ako rodič, hej, že vidím, že sa to dieťa udrelo alebo niečo, nehovorím teraz nohu, nožička, ale hlavička.
Áno.
No. A ja by som asi rovno teda telefonoval, ale však čo treba sledovať? Je to isté ako pri tom úpale?
Presne tak. Je to veľmi nepopulárny názor, ktorý ja teda hovorím všetkým ľuďom. Na trampolíne musia byť striktné pravidlá. Pretože na trampolínach práve keď je tam viacero detí, tak si dokážu robiť veľké úrazy. A my sme tiež mali doma trampolínu. My sme mali 3,5 metrovú trampolínu. To neznamená, že tým deťom zakážeme sa baviť, hej? Ale moji chalani presne vedeli, že čo na tej trampolíne môžu a nemôžu robiť. To znamená, že tam nesmú deti s jedlom napríklad. To keď ja vidím, tak mňa ide šlak trafiť, vieš,
s hranolkou v ruke.
Presne, a žujem si hranolku a som na trampolíne, skáčem si. Alebo keď tam viacero detí, tak tam tých úrazov môže byť nielen, že si vláčo zlomíš, ale ty si môžeš udrieť hlavu, vyraziť zuby, odseknúť si jazyk, vyklbiť si koleno, hej, vyraziť si dých. Proste tých úrazov tam môže byť veľa, ale keď sú tam napríklad dve deti, OK, dobre, veď aj ja som takto mala, však nebudem klamať, ale my sme naozaj mali, že keď jeden skákal, tak druhý sedel. A na trampolíne je veľmi dôležité, vieš čo? Keď ju postavíš, tak musíš si ju skontrolovať. Keď si ju predtým po tej zime neskontroluješ. Vždy treba tú trampolínu skontrolovať. Či už treba skontrolovať tie siete, alebo zips, alebo to modré, čo drží, alebo čo chráni tie pružiny. Áno, ja teda najradšej mám, keď sú tie, už keď sú trampolíny, tak nech sú trampolíny také s tým vnútornou sieťkou, kde tie detičky nedokážu strčiť tú nohu.
Tú nohu, jasná.
Potom pozor na to, aby ten zips bol naozaj že funkčný, pretože tým, že je to ošľahané vetrom, ošľahané, ja neviem, zimou, hej, a slnko na to svieti, je to len predsa len plast. Takže oni keď skáču a že skočia nejak zle, tak aby nevyskočili z toho sa trampolíny von, alebo ešte jedna veľmi taká dobrá šmakocinová vec. Deti sa veľce bavia, keď deti skáču na trampolíne a ďalšie podliezajú tú trampolínu.
Aha, jaj.
Tak to je no go, akože neexistuje.
Toto bola téma trampolína. Poriadne strašidelná. Asi ju idem rozobrať, mám taký pocit. Aj tak tie baby na tom neskáču.
Mám pocit, že si mi strašne naložila, a to nemám ani trampolínu.
Ale máš toho takú jemnú trampolínu.
Trampolínu. Áno, trampolínu.
Trampolínu, no jasné.
Vráťme sa k tým otrasom mozgu. Ako to rozoznať, že je naozajstný otras mozgu a čo vtedy robiť?
Ja tým, že mám dvoch chalanov a ten druhý, vieš, ono to prvé dieťa je také, že z takej dobrej planety, vieš, že to príde, proste si šťastná, že ho máš, a to druhé je, kokos, odkiaľ to posielajú.
Druhé.
Ja som tam bola, tam je, hej, tam bolo fajn.
Michaela bola na tej druhej, no.
No, výborne, že keď som ho počula.
Takže on má rozbitú hlavu niekoľkokrát a poviem vám pravdu, že iba dvakrát sme boli u lekára. Myslím, že 5 krát ju má rozbitú. Zase je to iba o tom, že veľakrát to nechytíš. A my napríklad keď sme išli na nejaké odrážadlá, čokoľvek, čo malo kolesa, tak museli mať chalani helmu.
Jasné.
A nechceš helmu, nejdeš. Proste to u nás zase prevencia, hej, to znamená, že keď nemáš helmu, ideš si pešo, oni sú leniví, tak zase zdali helmu. No a keď sme raz prišli na ihrisko, tak vlastne ja som voľačo vysvetovala tomu staršiemu, a ten mladší, to som ja videla kutikom oka, ako hodil tú helmu o tú zem, a to bola milisekunda, on skočil na tú kolobežku. A my sme boli v parku, kde sa vlastne detičky točili tako na bicykloch. Na to. Ono to je z nejakej inej planety, to druhé dieťa. Takže on nie, že by išiel do protismeru, on išiel presne do protismeru, hej, že akože doproti tým deťom, naproti im, hej. Takže tam si vlastne, tam mu riedetkami rozbili hlavu. U mňa zase, ja hneď som si kvokla, hneď som si ho zobrala k ruke, držala som mu tú ránu rukou a iba som vysvetlovala Šimonkovi: Šimonko, musíš mi podať to a to, pretože ja vo svojej lekárničke nosím iba tri veci, to je moja lekárnička. Kapesníky, čistá voda a mám tam vlhčaky. Takže on mi vlastne vytiahol tie vlhčaky a ty tú ranu musíš vidieť. To znamená, že keď máš nejaký úraz na hlave a že máš otvorenú ranu a že silno krváca, tak prvé zastavuješ to krvácanie, tá krv potrebuje zostať v tele. To znamená, že ja som to držala, utrela som to, pol milimetrová rana, naozaj to bolo, že pol centimetrová rana, naozaj, že nič, krvácalo to jak zvola. Hlava krváca veľmi veľa, na to sa pripravila. Naozaj, že to je jak zvola. To znamená, že držať, a ja som vlastne hovorila, nech mi navlhčí kapesníky studenou vodou, ktorú som tam mala, a nech mi ich podá, mi to podala, som to držala a vlastne som zobrala kšiltom dozadu, zatiahla som tak ten dzincik, čo je ako keby vzadu, a urobila som mu tlakový obvez, pretože sme si povedali, že krvácanie musíme zastaviť tlakom. No, takže teda. Nie, že by som to držala celú cestu domov, než prídeme 13 minút, zatiahla som to a vlastne ja som sa celú dobu tým, že ja viem, že si mám všímať vedomie a všímam si vedomie,
dýchanie,
tak sme sa rozprávali, ale pýtala som sa také veci, vie, že aká pekná červená Audina, a on mi hovorí,
4.
Maminka, to je zelená Škoda. Ja, že dobre, nepoznám Škodovku, vieš, okay. A takéto jednoduché veci, vieš, že než sme mi prišli domov, tak ja som sa ho pýtala jednoduché veci, aby som vedela, keby mi povedal, áno, pekná červená Audina, tam sa zastavím a volám tú záchranu.
Tak, rozumiem. Perfektno. Toto je úžasné.
A ak to je dieťa, ktoré ti ešte nevie povedať?
Tak to ti rovno poviem, pretože ty máš babetko, ktoré sa s niečím hrá, alebo dietko, batuliatko, ktoré sa s niečím hrá. Tak zober tri hráčky alebo tri obľúbené veci, a napríklad toto som robila aj ja pri mojich, pretože deti si buchajú hlavu, keď sú batuliatka stále. A vlastne ja som vždycky mu povedala, podaj mi napríklad autičko. Bola tam kocka, lopta a autičko. Podaj mi autičko, hej? Alebo odnes túto loptu, dala som mu do ruky Šimonkovi. Ja som vedela, že keď odťapkal k Šimonkovi, takže vedel, že kto je Šimon. Hej, že vždycky som to vedela ako keby, alebo som otvorila obľúbenú knižku, ktorú sme mali, a som vždycky robila, že aká pekná žirafa. A Daniček vždycky hovoril, to je liu. A je to lev, ja nepoznám leva. No, robila som zo seba hlúpu, ale ja som vedela, prečo to robím. Lebo som si všimala, to znamená, že nie s každým úrazom hlavy ty musíš bežať do nemocnice.
Jasné.
Vieš, že keď vieš, čo si máš všimať, ako náhle to dieťa veľmi spavé, má pocit, že sa mu chce zvracať alebo už zvracia, tak to už je indikácia, že treba ísť. Ale nikdy nerobte zo seba, že hrdinou, že idem ja a dieťa, pretože moje kamarátky dcera sa takto buchla, rozbila si bradu. Muž šoferoval, ona zobrala malinku, tuto je to držala vzadu na sedle a vlastne už v aute im začala zvracať, mala 2 ročiky. Mm-hmm. Vieš, to znamená,
ale to je zase tiež
sám
taký obranný mechanizmus toho tela, však, že začne zvracať.
Lebo tam sa niečo v tej hlave spravilo. Áno. To znamená, že nie je to úplne OK, ale chcela som iba povedať to, že keby ona šoferovala a mala je tam vzadu zvracia, začne sa dusiť a teraz môžeš spôsobiť haváriu takú, že
môžete
tam obidvaja. To znamená, že ak už začalo zvracať, tak tam ten naraz mohol byť veľmi silný a ty nevieš, či tam je nejaké krvácanie alebo mikrokrvácanie, čokoľvek v tej hlavke. Hej, takže
poďme možno k tým kurzom, ktoré robíš, tak chodia tie rôzne ľudia a rôzne sa na to pozerajú. Aj som videl taký príspevok, že ale prosím vás, za takéto veci vy vyhadzujete peniaze, tí mladí už nevedia, za mnohých čiastoch nebolo. A s čím sa tak stretávaš? Sú aj kuriózne situácie na týchto kurzoch?
Sú kuriózne, hlavne keď prídu starí rodičia. Keď ich tam donútili ísť ich deti alebo nevesta.
Aj.
Ale vždy odchádzajú s tým, že myslela som si, že viem všetko, ale naozaj neviem.
No, lebo tam je tá častá veta, vychovala som 3 deti, mám 7 vnúčat, čo vy mi tu idete vyprávať o výchove alebo o nejakých veciach. Ale toto primárne nie je o výchove, to je o krízovom momente.
Je to o vzdelávaní a mňa sa veľmi mrzí, že veľakrát počúvam od ľudí a mám taký pocit, že to vzdelávanie v rôznych oblastiach je proste sprosté slovo. Mm-hmm. Vieš, že prečo by som sa to malo učiť? Veď hodím tú svoju zodpovednosť na niekoho iného.
Alebo potom taký ten pocit, že my všetko vieme, veď my sme všetko zvládli.
No, veď presne.
To je
no,
také.
Ale odchádzajú už takí, že napravení.
Spokojní, napravení a ďakujú. A toto je pre mňa najlepšie.
No, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nás takto vyedukovala a zrejme aj našich poslucháčov, aj tých, ktorí nás sledujú na sociálnych sieťach. Takže Andrejka, ešte raz díky moc.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme.
Ďakujem. Svet podcastov Power Media. Power Media.